Můžeme společně otevřít knihu Skutků a dnes ji otevřeme v 16. kapitole. Skutky, 16. kapitola. A tam můžeme číst toto Boží slovo. Pavel přišel do Derbe a Listry a hle, byl tu jeden učedník jménem Timoteus, syn věřící židovky a řeckého otce. Bratři v Listře a Ikoniu ho velmi chválili, a tak se Pavel rozhodl, že ho vezme sebou na cesty. Vzal ho tedy a kvůli tamnějším židům ho obřezal. Všichni totiž věděli, že jeho otec byl Řek. Když pak procházeli města, předávali jim závazná rozhodnutí, na nichž se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. Církve pak sílili ve víře a rostly v počtu každý den. Procestovali Frygii a Galácii, protože jim Duch Svatý zabránil kázat slovo v Asii. Když se přiblížili k Misii, pokoušeli se jít do Bitinie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Obešli tedy Misii a dorazili do Troády. Tam měl Pavel v noci vidění. Stál před ním nějaký Makedonec a prosil ho: přijď do Makedonie a pomoz nám. Jakmile Pavel přijal toto vidění, i hned jsme se rozhodli vyrazit do Makedonie, přesvědčeni, že nás Bůh povolal, abychom jim kázali evangelium. Vypluli jsme z Troády, vydali se přímým směrem k Samotráke a příštího dne jsme dorazili do Neapole. Odtud jsme odešli do Filip, které jsou předměstím, městem té části Makedonie a římskou kolonií. Poté, co jsme ve městě strávili několik dní, vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k ženám, které se tam shromáždily. Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Tyatyr. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila: pokud mě máte za věrnou Pánu, buďte hosty v mém domě. A tak nás přemluvila. Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: tito lidé jsou služebníci nejvyššího Boha. Ohlašují vám cestu spásy. Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést. A tak se obrátil a řekl tomu duchu: přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní. V tu chvíli byl pryč. Když její páni uviděli, že jejich naděje na další zisk je pryč, chopili se Pavla a Silase a táhli je na náměstí před úřad. Přivedli je k městským správcům a řekli: tito lidé bouří naše město, jakožto Židé hlásají zvyky, které jsou pro nás Římany nepřijatelné a nepřípustné. A když se proti nim postavil i srocený dav, úředníci jim strhli šaty a nařídili, ať jsou zbyti holemi. Po mnoha ranách je vsadili do vězení a žalářníkovi přikázali, aby je přísně hlídal. Ten je podle rozkazu vsadil do nejhlubší cely a nohy jim sevřel kládou. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali. V tom nastalo tak veliké zemětřesení, že se vězení otřáslo v základech. Všechny dveře se hned otevřely a všem spadly okovy. Žalářník se probudil a když uviděl dveře vězení otevřené, vytáhl meč a chtěl se zabít v domnění, že je vězňové utekli. Pavel však hlasitě vykřikl: neubližuj si, všichni jsme tu. Žalářník si řekl o světlo, vběhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se: pánové, co mám dělat, abych byl spasen? Odpověděli: věř Pána Ježíše a budeš spasen ty i tvůj dům. Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány. Hned na to se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu. Když se rozednilo, poslali měští správci Byřice se vzkazem: propust ty lidi. Žalářník tedy Pavlovi řekl: správci vzkázali, že máte být propuštěni. Pojďte ven a odejděte v pokoji. Pavel však odpověděl: zbyli nás veřejně, potom nás, římské občany, bez soudu vsadili do vězení a teď nás chtějí vyhnat potají? Tak to tedy ne. Ať přijdou a vyvedou nás sami. Byřicové to šli vyřídit městským správcům a když uslyšeli, že to jsou římští občané, polekali se a šli je prosit za odpuštění. Vyvedli je ven a prosili je, ať opustí město. Pavel a Silas tedy vyšli z vězení, přišli k Lydii, kde se uviděli s bratry, povzbudili je a odešli. Tak tolik 16. kapitola knihy Skutku, která nám před očima rozehrává velmi dobrodružný, zajímavý příběh s celou řadou zvratů. Jednak se musíme myšlenkově přesunout do oblasti Malé Asie, tedy do oblasti tehdy nynějšího Turecka. A zjišťujeme, že tam apoštol Pavel prožívá zvláštní období, kdy mu říkají druzí lidé a doporučují mu Timotea. Zvláštní je to v tom, že obyčejně si apoštol Pavel ty lidi, kteří ho doprovázeli, vybíral. Dobře víme například o tom, když si jednoho vybrat nechtěl, tak se kvůli tomu rozešli. A tady dá na radu lidí, protože, jak máme napsáno v Biblii, velmi ho chválili, a tak se Pavel rozhodl, že ho vezme sebou na cesty. Vzal ho, ale proběhla tam zvláštní událost, nechal ho obřezat kvůli tamnějším židům. Tedy kvůli lidem ho nechal obřezat, snad proto, aby byli více otevřeni pro misi, což je všem zvláštní, protože oni šli na misi mezi pohany. A je by to zas až tak netrápilo, že Timoteus není obřezán. A to je taková zvláštní okolnost, které popravdě řečeno úplně nerozumím, proč se to tak stalo, proč se apoštol Pavel rozhodl, ale potom sledujeme, že putují společně, procházeli města a předávali důležitý verdikt toho Jeruzalémského koncilu, který proběhl v 15. kapitole. A všechno předávali v těch různých církvích, které navštěvovali, tak, jak se usnesli apoštolové v Jeruzalémě, apoštolové a starší v Jeruzalémě. A máme tam takovou důležitou poznámku. Církve pak sílily ve víře a rostly v počtu každý den. Tak tedy apoštol Pavel, teď už s Timotem, jdou, pozbuzují církve. Dalo by se říct, máme takového potulného kazatele, nebo chcete-li kolportéra, který takto obchází ty různé církve a církvičky. A ty církve provází boží požehnání, protože rostou, dokonce tam je napsáno, že každý den. Tedy něco se tam musí dít každý den. Nebylo to každou neděli, ale každý den. To znamená, že opravdu museli šlapat velmi dobře, když každý den mohli přibývat lidé, kteří ověřili. K tomu nám možná jako velký kontrast přichází 6. verš. Když cestovali po Frigii a Galácii, protože jim Duch Svatý zabránil kázat slovo v Asii. Velmi zajímavé místo, možná bychom to tak neřekli, že může být situace, kdy nám Duch Svatý bude bránit v tom, aby bylo kázáno slovo evangelia, ale tady to tak čteme. Duch Svatý jim brání kázat slovo v Asii. Dokonce to není jenom jednou, ale čteme v 7. verši, když se přiblížili k Mysii, pokoušeli se jít do Bitinie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Obešli tedy Mysii a dorazili do Troády. Je to tedy opakovaně, kdy lidé citliví na Ducha Svatého nevydávají svědectví, protože jim sám Duch zabraňuje kázat. A tam jde vidět, jak apoštol Pavel se naučil v rámci svého života, svého chození s Pánem Bohem, tak se naučil se nechat vést Duchem Svatým. Nebyla to pro něj rutina. Ano, prochází ta místa, kde povzbuzuje církve, ale potom přichází období, kdy musí mlčet. Kdy se pokoušel někam vstoupit a Duch mu to zabraňuje. A do této situace, kdy na jednu stranu zvěstoval, potom nemůže zvěstovat, do toho přichází noční vidění. Máme to tam popsáno, že stál před ním jakýsi Makedonec a prosil ho, přijď do Makedonie a pomoz nám. Tedy tehdy, když Duch Svatý zabraňuje kázat, tak také dává alternativu. Málo kdy to bude tak, že nás Duch Svatý povede, abychom jenom mlčeli. Daleko častěji to bude tak, že nám bude Duch Svatý bránit na jednom místě, ale vést nás na druhé místo. A k tomu potřebujeme mít otevření. A čteme je tu Pavlovu reakci. Pavel přijal to vidění a ihned se rozhodli vyrazit do Makedonie. Žádné otálení, jasné slovo od Pána, vyrážíme do Makedonie. Kéž bychom byli vždycky připraveni takhle zareagovat na Boží slovo. Ihned. Bez odkladu. Není na co čekat. Jestliže Bůh něco říká, tak nám to neříká jako myšlenku do budoucna, ale abychom to dělali teď. V tuto chvíli. ihned se rozhodli a vyrazili do Makedonie. Kdybychom si to představili na mapě, pak to znamená, že z té Troády, která je na tom území současného Turecka, se přeplavili do Řecka. Takže se přeplavili a tam najednou se dostali až do Neapole, odtud šli do Filip a tam ve městě strávili několik dní. Objevujeme tam známý příběh. Mluví k ženám, které se shromáždily tam na místě, kde to bylo obvyklé, že se lidé modlili. Popravdě řečeno, netuším, jak by takové místo mohlo vypadat. Proč to bylo místo typické, protože se tam lidi modlili. Rozhodně to nebyl pravděpodobně veřejný park nebo něco takového s lavičkami, že by se tam lidi vyrazili a tam, že se rádi modlili. Muselo to být nějaké zvláštní místo. A tam k těm lidem začínají mluvit. Naslouchá jim jedna bohabojná žena jménem Lidie, které pán dal, že jí otevřel srdce a ona uvěřila. Dokonce je přemluvila, aby zůstali v jejím domě. Velmi známý příběh. První žena, která se z Evropy vlastně obrátila k pánu. Ale všimněme si, jaký je kontrast mezi tím, co prožívali v Asii, a jaký to je kontrast s Evropou. Jak nám tam Boží slovo popisovalo, co se stalo v církvi každý den? Každý den pán přidával a ty církve rostly v počtu každodenně. A nyní čteme, že na té evropské půdě to v podstatě jde po jednotlivcích. Jednotlivec a jeho rodina. Stejně tak to je v příběhu Žalářníkovi. Další jednotlivec a jeho rodina. Jak nám to pomáhá? Tak nějak rozpoznávat to, že když Duch Svatý působí, že to neznamená ani pro apoštola Pavla, že to bude bez nesnází a neznamená to, že to bude obrovské hojnosti najednou. Nebylo pochyb, že tam mají být. A přesto to nejsou davy. Přesto to jsou lidé a jednotlivci, které potkávají, kterým svědčí a díky Bohu ti jednotlivci přichází k Bohu. Stejně tak, jako ta Lidie, to prožil Žalářník. V obou příbězích je zvláštní to, jak rychle ti lidé dokázali zareagovat. Jakoby bylo pro tu 16. kapitolu takové typické to slovo ihned. Apoštol Pavel ihned vyrazil do Makedonie, Lidie ihned uvěřila, Žalářník ihned v té noci uvěřil. Jenomže tam máme i jiná ihned. Ihned, když apoštol Pavel vyhnal z té ženy otrokyně, která měla věšteckého ducha, a vyhnal z ní z toho zlého ducha, z ní pryč, tak taky i hned přišla reakce. Najednou se v podstatě celý ten dav dal proti ním na popud těch pánů, kteří ztratili živnost, kteří ztratili zisk. A najednou to jde taky i hned. Ráz na ráz. Apoštol Pavel to tam potom na konci říká, tak počkejte, to šlo tak rychle, že římské občany jste bez soudu dali do vězení, bez soudu jste nás dali nechat, prostě jsme dostali rány holí, tak to šlo tak rychle, tak to nás potom taky tak rychle chcete propustit jen tak? Takže sama taková rychlovka, ale přestože by tady mohl apoštol Pavel cítit takovou nějakou hořkost nebo bolest, když sedí ve vězení, zvlášť když víme, že to nebylo ani spravedlivé a ani na to neměli právo. A o tom možná víc nám vynikne to, co se tam dělo v tom vězení. Oni zpívají a chválí Boha. Přestože se jim stala nespravedlnost, přestože to bylo tak rychle, tak přesto zůstávají vnitřně klidní a chválí Boha. A to je něco, když si takto ten příběh rozprostřeme do široka, když ho takhle vidíme, co se tam všechno stalo, to je velmi vzácný moment. Toto není jenom moment, že se někdo dostal do vězení a zpívá si tam. To je moment, ve kterém se děje nespravedlnost. A i když se děje nespravedlnost, tak si zpívá a chválí Pána. Netluče tam do dveří jako šílený a říká, já jsem římský občan, ale chválí Pána. Jakoby i to místo ve vězení, apoštol Pavel přijímá s tím svým kolektivem, se Silasem, jakoby to přijímá jako další místo, kde mohou zvěstovat evangelium. Říct si, tak díky Bohu dostali jsme se sem, tak výborně, můžeme i tady zpívat a chválit Boha, snad to někdo uslyší. A taky, že ano, čteme to pozorně, a slyšíme tam v tom textu, ano, to se rozléhalo po vězení a vězni naslouchali. To je mimochodem zvláštní okamžik, kterého je dobré si povšimnout, protože pravděpodobně s tím Pán Bůh měl nějaký záměr. Obyčejně to totiž tak není, že když začnete zpívat nábožné písně ve vězení, že vám budou všichni naslouchat. Obyčejně to může být, že lidé začnou reagovat nepěkně, nebudou to chtít slyšet, nebudou k tomu otevření. Ale v této situaci, přestože i vězňům spadly pouta, tak tam všichni zůstali. Zvláštní okamžik. A možná i na základě těchto detailů zjišťujeme, že to patřilo nějak do toho božího plánu. Že ti vězni potřebovali slyšet boží slovo. A že to byl možná ten důvod, proč se apoštol Pavel tam dostal se Silasem. Že se to nestalo tak jakoby mimo, nebo že se to nestalo jaksi mimo boží vůli nebo znenadání, že s tím vlastně nikdo nepočítal. Jsem přesvědčen, že s tím počítal. Pán Bůh s tím počítal. A zvláštně, když čteme tu 16. kapitolu, tak zjistíme, že ta největší misie se stala na tom nejtemnějším místě. Protože apoštol Pavel přichází, uvěří Lidie, potom tam vyžene ducha z té ženy, potom se dostane do vězení a druhého dne už jde pryč. Takže to největší misijní úsilí v podstatě proběhlo v té věznici. Ani ne na břehu té řeky, ani ne nikde jinde, ale ve vězení. Pán Bůh nám nechal tento příběh zapsat do božího slova proto, abychom z něj mohli čerpat. abychom věděli, že i v nesnázích to může být součást nějakého vyššího cíle. Že i bolest, kterou apoštol Pavel prožil, a my víme, že to byla bolest, protože ten žalářník mu ošetřoval rány. To nebylo jen tak posazení se do chládku. Rozbolavělý člověk, který má rány na sobě, chválí Pána. Neměl je předtím ošetřené. Protože v té situaci, kdy ten žalářník to zjistí, že jsou tam otevřené dveře, teď mu řeknou, co má dělat, že tedy má věřit Pána Ježíše a bude spasen on i jeho dům, tak máme napsáno, ještě v tu noční hodinu vzal k sobě apoštola Pavla, aby jim omyl rány. To znamená, do té doby na ně musel být i zoufalý pohled. Přesto apoštol Pavel se Silasem nepropadli malomyslnosti. Když se na sebe a jeden druhého dobře viděli, ještě než se setmělo, tak nepropadli malomyslnosti, jak dopadli. Možná, že někdy to je tak, že se může dít misie na zvláštním místě, na kterém bychom nečekali, a možná právě proto je potřeba se čím víc se učit modlit, Pane Bože, to, co ty chceš, a ne to, co já chci. Ukaž mi, kde mě chceš použít, než já bych chtěl být použit tímto způsobem. To je něco, co nám říká tento příběh. Možná, kdyby zůstali v Troádě, kdyby se tento příběh neodehrál, tak by mohli být v klidu. Nebyli by zbyti, ale jedna věc by při nich byla. Oni by neměli vnitřní pokoj. Protože tam, když nejdeme po Boží cestě, tak ztrácíme Boží pokoj. Takže co je lepší? No radši ta úzká a trnitá, v tomto případě i velmi bolavá cesta, než ta široká a klidná. Hlavně pohoda a klídek. Tady nám ti boží služebníci ukazují směr, kterým se máme vydat. Tak, jak o tom mluvil Pán Ježíš. Široká je cesta. A jde po ní celá řada lidí. Ale potom je také úzká. Málo kdo ji nalézá. Ale ta vede do života. Tak tedy ta 16. kapitola nás dneska večer přivádí k důležitým věcem i k modlitbám, a tak můžeme se modlit, stišit se před Pánem Bohem, aby nás i sám osobně vedl v našich životech.